Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Türkmen nevitinin Rusiyanın üstünden üstaşır eksport edilmegi üstümüzdäki ay täzeden dikeldiler. Türkmenistan'a öndürülen nevitin Rusiyanın Karadeniz'de yerleşen Novorossiysk portunun üstü bilen üstaşır eksport edilmegi önümüzdäki fevralda täzeden dikeldiler deyip Reuters xabar veriyar. Agentlik maglumatını yanğıç bazarından xabarlı 4 çeşmesine salgılanyar. Türkmenistan 2016 yılda Rusiyanın üstünden transit nevit eksportunu toktadıptı. Şonun beri yurtta öndürülen çiğ nevit Baku, Tbilisi, Ceyhan, Turbo geçirici sarkalı Orta Yer deniz portlarına iyi verilerdi. Havarda aydılmağını gören Bakaçkala Novorossiyski turbo geçiricisi boyunca Türkmen nevitinin iyi verilmeyi Rusiyanın transneft ulgumuna ayda 200 bin tonna nevit koşur. Şeyledir Reuters'ın çeşmesinin sözlerine göre Vitol Halkara Trading Kampanyası EYM Türkmenistan'ın Çeleken ve Ekerem nevit kendilerinden Rusiyanın Bakaçkala portuna nevit iyi verip başladı. Vitol Çeleken'in nevit çeklerini Dragon Oil kampanyasından Ekerem'in nevit kendini Eni kampanyasından alıptır. Çelekenine yılda 2.10'dan 4 milyon tonlu ekeremine her yıl 300 bin tonlu nevit çıkarılıyor. Türkmenistan'ın nevit gaz elektron gaziyetinin maglumatlarına göre Vitol Trading Kampanyası Rusya'nın Rasneft Kampanyası bilen hizmettaşlık ediyor. Düyü Jeneva'da yerleşen Vitol Kampanyası her yıl dürlü yurtların arasında 350 milyon tonludan kovrak nevit taşap, 250 tövrük nevit taşayıcı tankerlere ve gemilere iyiçilik ediyor. Reuters Haber Agentliğinin çeşmelerinin maglumatlarına göre Novorossiyskinin üstü bilen Türkmen nevitinin iyi verilmegi uzak möhletlöyün häsiýeti eýedir. Rusiýanyň üstü bilen türkmen nevitiniň daşary ýurtlara üstaşyr eksport ýoly goýulýan wagty türkmen gazynyň Russiýa täzeden iýi berilmegi barada ne Rus tarapy ne de türkmen tarapy söz açýar. Ýogsam geçen ýylyň oktýabr aýynda 2019 ýylyň ýanwarynyň başlap türkmen gazynyň Russiýa eksport edilmeginiň täzeden dikeldilýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Gazpromyň başlygy Aleksey Miller 9-njy oktýabrda Aşgabatda eden saparynyň dowamyny türkmen gazynyň importyny täzeden ýoly goýmak uğruna gepleşikler geçirilendiğini məlum etdi. Biz yakın gelecekte yani 2019 yılın 1. yanvarından başlayıp Gazprom'un Türkmen gazını satın alıp başlama uğruna gepleşikleri geçiriyor deyip Miller şonu metbuatı eden çıkışını belledi. Türkmen prezidentinin nevit gaz meseleleri boyunca masavatçısı Yağşı Eldi Kakaif 12. Noyabr'da Abu Dhabi'de geçirilen nevit gaz masavatının çeğirine jurnalistlerin önünü eden çıkışını Türkmen gaz bilen Gazprom'un arasında onşuklu olalaşın bolcaktuğunu haber veripti. Rusya 2016 yılın 1. yanvarından başlayıp Türkmen gazını satın almağı bet edipti. Gazprom açık paydarlar cemiyetinin başlığı Aleksey Miller 28. noyabrda Aşgabatda yeni de bir gezek sapar edip Prezident Berdimuhamedov filen duşuştu. Türkmen metbuatı bu duşuşuklarda Türkmen gazının Rusya eksport edilmeginin täzeden yolu koyulmağının masavat edileneğinin haber veripti. Şonun veri geçen dövrün devamında taraflar Türkmen gazının Rusya täzeden iyi verilip başlananlığı ya da değerliği vardı. Resmi maglumat yayratmadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Şu günler Türkmenistan'da havanın temperaturası gecelerine 0 gradusdan hem aşağılayan mahalı Mari velayetinin Kavir Dayhan birleşiklerinin yaşayıcıları yılanmak meselesinde ağır kıyınçlıkları baştan geçiriyorlar. Adatlık radyosu bilen anonim şertte haberlaşan Mari etrafının Kavir yaşayıcıları Sevitteki Dayhan birleşiklerinin ağlavasında gazın gücünün cuda pesliğine, şol sebeple günlüklerine ve gecelerine odun yakıp yılan yandıklarını aittılar. Şu günler yılanmak ulu mesele, tabii gaz berilen ok değilse de bolacak. Her yedeginde odunu satıp alıp yakmak kıyın olyar. Sebebi onun bir teleşkası 400 manada duryar. Ol hem az olyar, derrol gütoryar. Gal verse de odunu satın almağa eli yuka maşallaların gücü hem yetmeyer deyip adının efirde adlandırılmasızlığını soran Maralı yaşayıcı gurrun berdi. Onun sözlerine göre yaşayıcılar qadın cuda hayıldığını aydıp yerli hakimiyetleri ençemeyedek yüzlense de gutornuklu bir netice alıp bilmeyerler. Arş şikayetlerden sonra yerli qadı idaraları öylerimizdeki qadı bir yada iki gün qatıl diyarlar. Şondan son yeni de önküdür kına olyar. Çalaca yılp yılp edip yanyar deyip Marlı yaşayıcı sözünü cemledi. Türkmenistan'ın Marvel ayetinde dünyanın en ulu qadı yataklarının bir olun qalqınış kəni yerleşer. Türkmen hakimiyetleri Marı etrafının qolunda yerleşen bu qadı yatağını topuq yanı Türkmenistan, Ovansan, Pakistan, Hindistan qaz geçircisini qaz bilen üpçün edecektiğini iyidir derli tekrarlayarlar. Bu geçircinin üssü bilen Türkmenistan, Günorta Aziyanın iyiri devletlerine yılda 33 milyard kub metr qaz iyi vermeyi göz önünü tutuyar. Bu qaz yatağı dine bu velayeti del ese tutuş yurdu qaz bilen üpçün etmeyi okuyplu. Ema muna qaramadan qada bay Marı velayetinin şeylede Türkmenistan'ın kəvir beylikli regionlarının yaşayıcılarının qış hemde Tomus aylarında qazsız ya da toqsız kösönyendiği varada Azatlık Radyosu'na iyidir derli mağlumatlar gelip qoşuyar. 21. yanvarda Adatlık Radyosu'nun daşı uzağı kabarçılarının biri güçlü yakşın ve qarın yağmağı neticesinde velayetin Boldumsazı Göroğlu Sapar Murat Niyazov ve Könürgün Çetraplarının Ençeme Ovası'nda elektrik geçirici linyalara ve elektrik paylayıcı deskaları zeper yetip toğun kesilendiğini haber verdi. Şunlu haberçi inni köp yıllardan meri kış aylarında oğuların ağlavasına tiviyi qadın asla berilmeyendiğine. Şol tebepli yaşayıcıların cayları elektrik peçlerini yakıp gilatmağı sinanşandığını hem gurrun berdi. Geçen yılın kış aylarında hem yurdun Daşoğuz, Marivel ayetlerinde ve Aşavat şehrinde yaşayıcıların toksuz, qazsız kösönyendiğine Azatlık Radyosu Ençimege'de haber veripti. Geçen yılın iyul ayında Balkanavat şehrinin yaşayıcıları Tomsun cüvdalı ısı günlerinde bir neçü günün devamında elektrik energiyesiz qalıptı. Yurdun kəvir regionlarında ilatın tevii qaz ve elektrik toğu bilen üçünçlü oyuncu problemalar devam ediyen mahalı, geçen yıl yurtta ilatı suun, qadın ve elektrik toğunun belli bir müçürdeki muhtçuluğu yatırıldı. Türkmenistan'ın prezidenti bu baradaki kararı 2018 yılın 25. sentyabrında kabul etti. Şundan sonra caylarda qaz, toq ve su ölçücü qurallar oturtmak çaresi güçlendirildi. Geçen yılın noyabr ayının başında Azatlığın daşı uzağı kavarçıları kommunal hizmetler için bergisi bar olan hocalıkların qadının ve toğunun kesilendiğini haber veripti. Yine şol ayın ortalarında olsa Aşabadın ençim etrafının ve şehrin etegindeki yerlerin yaşayıcılarına tölünmedik qaz ve su için suç cevapkarçılığı barada duyduruş qovuşupdi. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü bilen men yoksun anı Urvan. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğly, Ahal vilayatynyň häkiminiň ornatary we mejlisiniň deputaty Serdar Berdimuhammedow 24-nji ýanwarda 2 milliard 300 million dollarlyk ýolun 600 kilometr uzunlukdaky Aşgabat Türkmenabat awtomobil ýolunyň gurulyşyna badalga berdi. Bu deska Prezident Berdimuhammedow'un 11. yanvarda kararını layıklıkta Türkmen telekeçileri, odal adı işlilmedik Türkmen avtoban, yapık paydarlar cemiyet tarafından kuruluyor. TDK'nın mağlumatına göre tədi kurulacak avtomobil yolu 2 urda cem 8 zorluklu olup, onun umumi iğini 34 yarım metre baravar olur. Eger de bir yolun kuruluşunun deryaların ve demir yolların üstünden geçen köprülerin 8'sinin, avtomobil yollarının üstünden geçen köprülerin 22'sinin, yerasty geçelgelerin 76-sının guruluşuny hem öz sinalyanyny nazar alsaň, odal beýlet çygyşyrmy dehkalar gurmadyk türkmen telekeçilerine ören uly jogapkärçilikli işin ananlanlygyny bellemelik mümkin däl. Türkmenistan'ı ul inženerçilik tejribelerini talep edýän ýollaryň we köprüleriň şol sanly kal dökünlerini önürjek zawodyň guruluşy yerli telekeçilere ilkinji gedek Aşgabat Türkmenbaşy ýolyny gurýan türk firmasy bilen arada dören tölek dawalarından garlykda gurulan dağmagdan baýlaşdyrjy kombinatda dören problemalardan soň berildi. Türkmen medyası davarada çıkış eden Serdar Berdimuhammedow'un ve beylekilerin sözlerine salgılanıp, onların bu tarihi vakanın ehemmiyetini ayrıtı nıltanlıklarını haber veriyor. Emma sinçiler Türkmenistan'a son 10 yıllıkta Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un bir özünün karar vermeğini kurulayan kuruluşukların köpüsünün Türkmen iktisadiyetine ağır yük kolayanlığını öne sürüyorlar. Mesal üçin, yokorda agdalan garlyk kombinatynyň öz planlaşdyrylan kuwwatyny işlemeýänligi, üstesinde Belarus patriotçylar bilen maliýe meselelerinin hem çözülmeýänligi belli boldy we bu ýagdaý vise-premier Kerim Durdumuratowyň geçen ýylyň aýagyna wezipesinden boşadylmagyna alyp geldi. Şeýle de 2014-nji ýylda Berdimuhammedow'un başlangyçlary bilen gurulan Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýolunyň gurulyşyny, ýurtda gurulan täze uçar mendillerini, Olimpiýa şäherçesini, Türkmenbaşy portuny we beýleki dehkalara harçlanan heriştelerin bu goýlarda özüni ödäp, giýirdeji getirjegi sorag astyna alýar. Emma muňa garamazdan ministrler kabinetiniň mejlisçilerine täzeden täze dehkalar sultanyny uçar mendillerini gurmak hakynda gurrun edilýär we öz wezipelerini talaba laýyk ýerine getirmelikde aýplanan resmiýleriň wezipesinden boşadylmagy dowam etdirilýär. Mesal üçin, sinçiler geçen ýylyň aýagyna işde goýberen kemçilikler üçin wezipesinden boşadylan Kerim Durdumuratow'un Türkmenistan'a 26 ýyl içinde işden kowulan 104-nji vise-premier bolanlygyny, şeýle de öňkü vise-premierleriň 30 goýunyň jinayetde aýplanyp sud edilendigini bellerler. Türkmenistan'a garaşsyzlyk ýyllaryna iş başarmazlykda ýa-da korrupsiýada aýplanyp işden aýrylan ministrleriň, häkimleriň we beýleki jogapkär ýolbaşçylaryň sany ýüzlerçe we bu ýagdaý hökümetiň 26 ýyl bäri iş başarmazlyk ýa bilmezlik, giň eran korrupsiýa artdyryp ýazmalar we beýleki biýdilgünçülükler bilen ýüzbe-ýüz duranlygyny görkezýär. Türkmen hökümetiniň içinde akanamdar çeşmäniň sözlerine göre, iýer guruluşyk proýektler korrupsiýanyň iň ýaýran ýeri bolup, ýurtda prezidentden we onuň ýakynlarynyň başga ähli resmiýetiniň bir gün ol ýa-da beýle kaýplamanyň pidasy bolmajagyna hiç bir kepillik ýok. Resmi Aşgabat agyr korrupsiýada we ykdysada adatlyklary gadaply çäklendirmekde ýygyderli tankyt edilýär. Dünýäniň 180 ýurdunda ykdysada adatlyk boýunça geçirilen barlyklara laýyklykda 2018-nji ýylyň ykdysada adatlyk indeksinde Türkmenistan 169-njy orun aldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı özü yurdun içinde vaqtı plastik bank kartı daşarı devletlerde ulanılan raayetlere haturadıp kartın bir kanun ulanış üçün oları cerime salyar ve kartlarını müdimilik yapyar. Agdalyan hatta siz özünüzün Visa ya da MasterCard plastik kartınızdan yurt daşında özünüzden başka adamın ulanmağına yol beripsiniz, dildüşük edipsiniz. Şonu üçinem Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'na gelmenizi sorayar, deyilip yazılıptır deyip, Adatlyk Radyosu'nun aşavatta habarçılarının biri şeyli hatları alan adırının 6 adama salgılanıp gurrun berdi. Onun sözlerine göre banka varan adamları özleri yurdun içinde vaqtı bank kartlarının haysi senede ve sağatta şeyli de haysi yurtta ulanılan dubarada resmi namalar görküzülýär. Şeyli de olorun şol senede daşarı yurda sapar etmendiği hakkında Türkmen hova yolları ve Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğundan alınan tasdik namaların hem bardığı aydılýär. Bank işyerleri siz kartınızdan dine özünüz daşarı yurda sapar eden halatınızda ulanıp bilýärsiňiz. Şonun üçin hem size düzgün bozan adam hükmünde administratif ceza çäresini görmeli bolýarys diýerler. Olara daşarı yurtlarda naqtlaşdyran puluna göre 150 manatdan 500 manada çenli dürlüm öçürdü cerime salýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Habarçy soňra bank işärlerinin şol türkmen sanlardan kartında galan pulu iýdini almagy soraýandygyny we olara mundan beýlek Visa ýa-da MasterCard bank kartynyň açylmagyny açılmagyna hiç açan ruhsat berilmejekdigini duýdyrýarlar. Bu maglumaty Türkmensanyň Döwlet daşary Iqtisady iş bankynyň anonim şertde maglumat beren jogapkär işgärleri hem tasdiklady. Adatlygyň Aşgabatda habarçy süren söhbetdeş bolan bank işgärleri häzirki wagt 2018-nji ýylyň soňky 3 aýynda Türkiýe, Belarus we Özbegistan ýaly ýurtlarda ulanylan Visa ýa-da Mastercard bank kartlarynyň ýygyrlanýandygyny aýtdylar. Olar bu barlyklaryň indi 2 ýyl bäri wagtal-wagtal amala aşyrylýandygyny hem bellediler. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmensanyň Merkezi Banky dollaryň resmi söwdasyny ýatyrandan soň ýurtda dollaryň resmi kursy 3.5 manat möçüründe saklanylýan mahaly onuň gara bazardaky bahasy 5 esseden hem köp gymmatlady. Munyň ýa-da Türkmensanyň Döwlet daşary Iqtisady iş banky raýatlary belli bir möçürdäki türkmen manadyny resmi kurs arkaly Visa ýa-da Mastercard bank kartlaryna geçirmek we onuň dine ýurdun daşynda peýdalanmak mümkinçiligini döretdi. Şonuň bäri bu mümkinçilik türkmensanlar üçin resmi kurs arkaly manady dollara çalışmagyň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Soňky ýyllarda türkmensanlaryň ençemesi öz plastik bank kartlaryny daşary ýurtlara sapar edýän adamlara berip, olardan kartlarynyň Amerikan dollaryny nakdlaşdyryp getirip bermegi soraýarlar. Munyň üçin şol adamlaryň nakdlaşdyrylan pulyň belli bir prosentini alyp galýandygy hem aýdylýar. Türkmensanyň banklar tarapyndan girdilen düzgüne laýyklykda eýem 2 ýyl çemesi wagt bäri daşary ýurtlara sapar edýän türkmensanlaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany Visa ýa-da Mastercard plastik kartyny ekidip bilýär. Şeýlede raýatlardan Aşgabatyň aeroportunda bilet we pasport barlyklaryndan geçen soň öz ýany bilen ekidýän plastik kartyny migrasiýa gullugynda hasaba aldyrmak hem talap edilýär. Häzirki wagt Türkmensanyň banklary Visa ýa-da Mastercard plastik kartlarından daşary döwletlerde her gün 50 Amerikan dollary möçürnäki puly nakdlaşdyryp bolýandygyny tasdiklaýar. Ýöne Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmensanlar kartlardaky puly nakdlaşdyrmak juda kynyndygyny, her bir näçe günüň dowamında diňe 10-30 Amerikan dollaryny alyp bilýändiklerini aýdýarlar. Adatlygyň Türkmensanyň döwlet edaralarynyň birinde işleýän anonim çeşmesi ýakynda Ýewropa ýurtlarynyň birine sapar eden ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň biriniň hem plastik bank kartlarından günde diňe 10 euronu hem nakdlaşdyryp bilmändigini habar berdi. Bu resmi Türkmensanyň ministrliklerinin birinde ýokary wezipelerde işleýär. Ol Ýewropa barp gelenden soňra ýurdun döwlet daşary Iqtisady iş bankyna her zat diýip käýindi sebäbi günde nakdlaşdyryp bilýän pulunyň möçüri 10 euro hem ýetmändir. Hatda ol kadaly naharlanyp hem bilmändir. Kartdaky pul çäklendirme sebäpli ol dükanlarda nakd däl hasaplaşyklary hem amal edip bilmändir diýip Adatlygyň çeşmesi 25-nji ýanwarda gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak 25-nji ýanwarda Aşgabatda dollaryň gara bazarynyň söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 18 manat 20 tenge 18 manat 40 tenge aralygynda satyn alýarlar we 18 manat 80 tenge 19 manat aralygynda hem satýarlar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklaryndan we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklaryndan we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklaryndan we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklaryndan we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaratdan suwun töleýüli bolmanlygy aýdylan döwürde ulanan suw üçin jerime salynmagy dowam etdirýär. Ýaşajylar bolsa bu töleýüň näme esasda salynýanlygyna düşündürüş soraýarlar we resmi nama görkezilmegini talap edip käberleri tölemekden boýun gaçyrýarlar. Ýurt ýol başçylary 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda gazyň suwun elektrik togunyň we iýimlik duzyň töleýüli boljagyny ýlan etmeginden öňkü döwürde bu terişdelerin 25 ýylyň dowamında ilata muht berilenligini aýdýarlar. Emadatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda ilatyň 2017-nji we 2018-nji ýyllarda ulanan suw üçin köpçülükleýin jerime salynýar. 2017-nji ýylyň noýabr aýyndan 2018-nji ýylyň aýygyna çenli degişli döwrüň her aý üçin hojalyklara 84 manat möçberinde töleg salynýar. Adatlyk radiosy häzirki wagtda suw üçin töleglörüň we jerimeleriň hasaplanyş usullaryny işe Şeýlede habar berilýän jerimeleriň haýsy düzgünleriň esasynda salynýanlygyny anyklamagy synlanýar. Munyň bilen bir wagtda da azatlyga raýatlaryň häkimetlerden resmi nama görkezilmegini talap edip jerimeleri tölemekden ýüz öwürýän pursatlary barada ma'lum boldy. Bir denan su üçin töledi, ol su ölçücüsünü 2018-nji ýylyň fevral aýynda goýdurupdy. Ondan 2017-nji ýylyň noýabrdan başlap her aý üçin ýene 84 manatdan jerime aljak bolanlarynda ol yuridiki dokumentleri talap edip, munyň dokumentleri bilen tasdiklenen ýagdaýynda has köp tölemäge de taýýardygyny aýtdy. Diýip habarçymyz wakalaryň biri barady gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan käbir aşgabatlylar häzirki wagtda kommunal töleglerin ören çylşyrymly usuldan hasaplanyp, köpçülük üçin düşnükli derligini jemaat daralaryň bolsa düşündürüş bermeýändigini aýdarlar. Ýanwar aýynda hut meniň özüme üç gezek çaň edip mende gaz ölçüjiniň bolup bolmandygyny soradylar. Ol ýerde bar zadyň garym gatymdygy hasabyň ýöredilmeýändigi barada pikir döreýär. Suw idarasynda jerimeler we olaryň möçberi babatynda Maliýe ministrligine salgy berýärler. Şeýlede suw üçin töleglerin möçberini nädogry hasaplaýan, pursatlary, ýeňillikleri hasap almaýan ýagdaýlary köp bolýar diýip Aşgabatly söhbetdeşlerimiz biri aýtdy. Azatlyk Radiosunun Türkmenistan'daki habarçıları yurtta su ve gaz ölçücülerini oturtmadık hocalıkların az değerliğine ediyorlar. Türkmenistan'da ölçücülerin oturtulmağı son 2 yıla olayı vakt veri devam ediyor. Ama geçen yılın aksiyavrından veri has güçlendi. Gazın ve suğun sarp edilişini ölçeyen kurallar ilatın hatabına cemaat kullukları tarafından oturduluyor. Hakimiyetler ve polisiye muna gözükçülük ediyor. Hem gaz hem de su ölçücüleri oturtmağı maddi mümkünçülük olmadıklar köp. Kavirlerin fikrine göre hakimiyetler jerimelerin hasabına tölenmedik töleglerin özüne dolmak isleýärler diýip Aşgabatdaky habarçymy aýdýar. Onuň sözlerine görä ilat köpçüligi jerimelerini we belgilerini bölekliň töleýär. Şol bırakda da häkimetler kommunal hyzmatlar üçin belgileri bar bolan ýa-da ölçüjileri oturtmadyk ýaşajylara dürli basyş usullaryny ulanýarlar. Noýabryň ortalarynda Aşgabatyň we onuň etegindäki ýerleriň ýaşajylaryna tölenmedik gaz we suw üçin suw jogapkärçiligine çekilip bilinjegi hakynda duýduruş gowşupdy. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü töleglerin möçverini ve cerimeler barada köplenç üy dolandırış idaralarına baran vaxtında bilip kalyarlar. Cay, su, gaz ve beylikli hizmetler üçin tiyada resmi nırhlar yanvarın ortalarında köpçülüğü məlum boldi. Xususan da paytaxtta bildirişler üy dolandırış idaralarında peyda boldi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күнделігі білен мен Шаймердан Олым Ради қабылдын. Күн Матар Оғанстанның Бадығысы өләйетінде оңларча талип сөйөшчілерінің өлдірлендігіні өләйет хәкімі Абдылғапур Мәлікзай айтты. Женгчілерің оқ ярағы ва харби энжамларының хәм хүкімет күйшілерінің контролына кечендігіні хәкім мәлім етті. 90 женгчі ұрышта яраланды. 8 jeňçi hem tutuldu dip häkim Abdylgapur Melikzai bildirdi.
Şahsy 6 nafar, özüden dawat nafar zahmy 3 nafar öldürilen.
Uruşda ölen talip yaralarynyň sanynyň häkimiň aýdanlanym köpdigini awgan serhetçi güýçleriniň marçak sepetindäki komandiri Döwlet Mawin aýtdy.
Takriben walyň aýdanlan köpürägen bolsa öller. Walsaýbyň aýdanlan ziýatragan bolsa, Abkemeri uluswalykda usuly Badgysyň meýdanlarynda ýaman talipler köp ölen. Taliplerin öz aytmaklığı bile 80'den yukarı karşamma talipler köp zayıf olun ölen söyerdi.
Devlet Mavi'nin aydışıça talip savaşçılarına karşı ulu zarba uruluptır. Talibalların ok yarakları hem hükümet güçlerinin eline geçiptir.
Takriben bir 40-50 yakın motosikiller hem ele geldi. Ulu kovu maksus gece dürbillisi yarakları hem ele gelen hükümetimizin eline gelen katımır kovu destavur diye getiren hükümetimiz Bazgıç velayette.
Belenku, Tegap, Bedi adlı sebtler cengçilerden arasalanıptır. Adı tutulan sebtler Türkmenistan'ın serhedine kolaylıkta yerleşiyer. Cengçilere karşı geçirilen şu operasyadan sonra Türkmenistan'a avanyan hopun azalanlanı komandir Devlet Mavin belledi. Öň Marçak sebtine de cengçiler hücum ediyerdi. Devlet Mavin'in aydışına karanda hazır Marçak sebtine ve serhet yakalara avanyan hop kemeliptir.
Hava şükür serhedimiz kovu şükür şüpille şu hazır rızayet bak serhedimiz bolmadı aldı hala bir müşkül yok. Şüpille bir vat bizden üstümüzden azıcık şüpille sayfıkladı şu çette. Talibanlar o çette köp ölenden sonra bana bir Kayser tarafta Paryap tarafta da köp öldüler. Bir küçüklükte ya düğünün güllükte köp öldüler Talibanlar köp bir kette zarbıydı bu ortada şüpille serhed yakillerde.
Emma Badagys vilayatynyň ençeme etraplarynda jeňçileriň henizem hereket edýändiklerini Döwlet Mawin gurrun berdi.
Badagysyň gadasynda bar, jewende bar, şol Abkemeride bar, Mana Murgap'ta var, Talibanlar Sümey Su Kovurtması'da var, Sümey Dallarında var.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.